Mit nervesystem, det har altid været fuldstændig altså over alert. Det er ligesom noget, der har fulgt mig gennem hele mit liv, og er altså helt klart noget, der opstod under den store nordiske rockerkrig, hvor jeg jo altså i flere år var bange for, at min far ville blive skudt, ikke?
Med sine korte barnearme forsøger Ditte at holde fast rundt om livet på den høje mand, som sidder foran hende, mens de suser afsted på den store motorcykel. Manden er hendes far. Hun hviler sit hoved mod hans ryg. Hun har savnet ham. Men der er noget mellem dem, og det vil der altid være. Rygmærket. For Dittes far er rocker. Mindet er blot et ud af mange, der bliver beskrevet i den nye bog Kvinderne bag Vesten i skyggen af en rocker. Her fortæller i alt 6 kvinder om det at være nær pårørende til en rocker, enten som barn af, mor til eller partner til en rocker. Med i studiet er de to forfattere, Stine Lukowski, der i 20 år har arbejdet med personkredsen rundt om rocker-bandemiljøet som socialrådgiver og kriminolog, og så Christina Ehrenschild, der er mangeårig kriminalreporter og forfatter. De er her for at fortælle om de oversette ofre i rockermiljøet, nemlig kvinderne. I studiet er også Ditte Kronborg. Hun er datter af en rocker og er en af de kvinder, der fortæller om sit ufrivillige bånd til miljøet. Hun er den eneste, der står frem med sit rigtige navn. Ditte fortæller blandt andet også om, hvordan det er at være barn af en rocker under den store nordiske rockerkrig op gennem 90'erne, hvor Bandidos og Hells Angels bekrigede hinanden. Velkommen til alle tre.
Tak.
Tak.
Ditte, jeg begynder lige en gang med dig. Du er den eneste af de 6 kvinder, der står frem i bogen. Hvorfor har du valgt at gøre det?
Jamen det har jeg valgt, fordi at jeg ikke synes, at miljøet skal have den magt. Og jeg tænker, jeg er i en position, hvor at det kan jeg godt, og det tør jeg godt. Og jeg skal nok stå på mål over for de ting, der eventuelt vil komme. Ja, så derfor.
Og meget af din fortælling her i bogen, det er jo, hvad kan man sige, set lidt ud fra, nu har jeg læst den, er jo set lidt ud fra et barns perspektiv. Meget af det, det tager det selvfølgelig også med videre ind i dit voksne liv, men man kan du prøve at fortælle, hvordan har det præget eller påvirket din barndom, at din far er med i en rockerklub?
Jamen, det har jo præget den på mange forskellige områder, altså både i forhold til en frygt, der altid har boet i mig, så har der jo altid været det her med, at klubben altid har været vigtigere, end jeg var. Og det lider et barns selvværd jo enormt voldsomt under. Så har der været en masse skam forbundet med det. Og derudover har der også været altså gode oplevelser set med barneøjne.
Nu siger du, der har været mange altså, gode og dårlige ting ved det. Men måske vi skal skrue tiden lidt mere tilbage. Hvornår er det egentlig, det går op for dig, at din far rocker, og hvad en rockerklub overhovedet er?
Altså, jeg tror, mange af tingene kommer jo løbende, men første gang, jeg sådan stifter bekendtskab med ordet rocker, det er, da jeg står i skolegården, og er sådan en, ja, 7-8 år, tror jeg, og der er et andet barn, der siger til mig, at sådan, det er dig, hvis far rocker, og de klipper jo fingrene af folk. Og det er sådan, det er det første, jeg husker. Så har jeg altid været altså, bevidst om, at der var noget ved min far, og den verden, han begik sig i, der var anderledes, men det er ligesom første gang, jeg sådan stod ansigt til ansigt med det.
Kan du huske, hvad du selv tænker og føler i den situation, da din skolekammerat siger det til dig?
Jamen, jeg følte jo en enorm skam. Altså, jeg blev pinlig og havde lyst til bare at forsvinde fra jordens overflade. Det er enormt komplekst, når man står der som barn og bliver konfronteret med noget i ens far, som altså, ens far er jo ens forbillede, og jeg har altid elsket min far. Men samtidig det her med så at få at vide, at en rocker er en, der klipper fingrene af folk. Der er jo mange tanker omkring sådan, gør min far det? Gør hans venner det? Som er svære for et barn at forstå.
Har der din far nogensinde haft sådan en, altså en direkte samtale om det i din barndom, om det her med, hvad det betød at være rocker?
Jeg tror, vi har prøvet. Min far har altid prøvet at holde på, at det er det samme som at være medlem af for eksempel fodboldklubben. Og det er bare en forening, hvor de hygger sig. Den har jeg aldrig rigtig hoppet på, så jeg tror, jeg har taget de samtaler med andre i min omgangskreds.
Nu taler du meget om den her skam, du har over det. Kan du prøve at komme det en lille smule nærmere? Altså, hvordan har den fyldt for dig?
Jamen, altså, da jeg var barn, var den jo altså, var den enorm. Der mærkede jeg den meget sådan, kropsligt, at når jeg så ham i forbindelse med de andre forældre og sådan noget. Og som ung er det jo, der bliver man jo bevidst om hvad det er, der foregår, og bliver konfronteret med det i stor stil. Så der er det jo meget mere sådan, altså, tankerne omkring, hvem er min far, og når han er ligesom en del af det her miljø, hvad står han så for, og hvor stiller det mig? Der er jo et ungdomsliv, hvor at jeg gik i byen og var ligesom alle andre, men hele tiden havde det her med mig, at folk troede, de enten kunne købe stoffer af mig, eller jeg kunne hjælpe dem, hvis de havde rodet sig ud i noget med det her miljø, eller hvis nogen havde lyst til, at nogen andre skulle forsvinde fra jordens overflade, eller have nogle tæsk, så tænkte de tit, at de kunne bruge mig på den ene eller den anden måde.
Og hvordan reagerede du på det, når folk kom op til dig i byen, eller...
Jamen, jeg har altid taget nogle stor afstand fra det, har aldrig hverken hjulpet eller bidraget til noget som helst, men jeg blev enormt ked af det, og altså, de fleste gange endte det med, at jeg gik hjem efterfølgende. Jeg sagde meget tydeligt fra overfor for det hele, men blev jo efterfølgende påvirket af det, fordi at jeg igen skulle stilles sådan til ansvar på en eller anden måde, eller sådan blive sat i forbindelse med hans verden.
Og din fars rockerklub har også gennem din barndom ligget i konflikt med andre grupperinger. Hvordan husker du de tider?
Jamen, dem husker jeg som helt forfærdelige. Som barn er det jo enormt voldsomt at have en far, der indgår i en bandekonflikt. Og der var jo masser af skyderier og ransagninger og... altså overskrifter i aviserne, som jeg godt ligesom kunne lure. Og det er jeg er enormt skræmmende.
Husker du, at din far han opførte sig anderledes over for dig i de her perioder?
Jeg tror ikke, man kan sige, at han opførte sig anderledes over for mig. Jeg mærkede helt tydeligt, at han altså opførte sig anderledes, var mere ængstelig og kiggede sig mere over skulderen og holdt øje med telefonen. Men jeg tror ikke, det handlede om jeg var der eller ej. Det tror jeg bare var sådan, han havde det i den periode.
Nu nævnte du det her med før, at klubben jo er noget... altså, at du føler, at klubben kom over dig og blev valgt over dig. Altså, hvordan mærkede du det i din barndom?
Jamen, det gjorde jeg ved, at min far altså sådan helt bogstaveligt talt altid valgte klubben før mig. Min mor og far er skilt og har altså været der, siden jeg var helt lille. Og jeg havde samvær med min far hver anden weekend, og hvor det var sådan, at han hentede mig om fredagen i SFO'en og kørte så til min farmor og afleverede mig, for at han kunne tage i klubben og feste, og kom så og hentede mig søndag, når han engang var frisk til det, og så kørte han mig hjem til min mor igen.
Du nævnte også en lille smule selv før, og så er det også noget, jeg synes, man virkelig lægger mærke til i din fortælling her i bogen, men at du har altid taget enormt stor afstand til det her rockermiljø, og det, at din far var en del af en rockerklub. Du flyttede blandt andet også, som det fremgår i bogen, hjemmefra allerede som 16-årig, fordi du prøvede at løsrive dig. Altså, men det kommer også allerede inden, synes jeg, man fornemmer. Hvad tror du, det kommer af?
Ja, det er du ikke den første, der spørger om, og jeg ved stadig ikke, hvad svaret er. Altså, jeg tror, hvis jeg kunne nærme mig det, så tror jeg, at der var rigtig mange, der ville have det en del lettere. Men noget af det, tror jeg, handler om, at jeg har haft nogle ressourcer i mit netværk, mine venner og veninder og deres familier, som har taget mig ind og ligesom givet mig et blik ind i sådan den mere almene verden, lige givet en ekstra madpakke med og taget mig med på ferier. Og, derudover tror jeg også, der er noget omkring det her med, at vi fødes med sådan en vis modstandskraft. Og der tænker jeg, at nogen bare har mere af den end andre. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvorfor.
Du har taget afstand fra rockermiljøet, men... Du har også tidligere fortalt om nogle positive minder, altså at det ikke kun har været negativt, det at din far har været medlem af en rockerklub. Hvad har det positive været?
Jamen, altså det positive er jo sådan, og det er jo set med barneøjne, for lige så snart jeg blev gammel nok til at forstå, hvad det også var, så forsvinder sådan de der naive børneblikke lidt. Men det er jo det her med at komme ud i et klubhus, hvor der altid er nogle... nogen, der gider at lege, nogen, der gider at køre på skateboard og løbehjul. Og altså, der er en bar, hvor man kan, det kunne jeg i hvert fald som barn, kunne bare gå ind og forsyne mig og tage alverdens slik og sodavand og chips. Og der var høj musik og en masse fedt lys. Så det var enormt fedt som barn, indtil det går op for en, hvad det så også er.
Og som man kan læse i bogen, og som du ellers har fortalt i forbindelse med udgivelsen her, så har du også haft veninder med i klubben, forstår jeg?
Ja, det havde jeg som teenager. Man kan sige, når man kigger tilbage på det nu, kan man jo godt undre sig over, hvorfor fik de lov til det af deres forældre, fordi de vidste godt. Ja, deres forældre fortæller ligesom, at de havde jo også den her tiltro til min far, og han var jo en god mand, så det stolede de jo på, at han havde fuldstændig styr på.
Når du kigger tilbage på det med voksne øjne, er der så har du så oplevet noget i klubben, som ligesom var bagsiden af det, eller der, hvor det sådan er gået op for dig, at der foregår altså også lyssky aktiviteter i sådan en rockerborg?
Ja, altså man kan sige, at min far har altid gjort alt, hvad der stod i hans magt for at skåne mig fra at skulle se, hvad der også foregår. Jeg kan have en tanke om, at han stadig tror, at jeg ikke ved, hvad der foregår. Men når man står der som barn og godt fornemmer, at barn for eksempel lige pludselig bliver ryddet en fredag, fordi at man kommer ind som barn, så bliver spejlene fjernet, og alle forsvinder lige pludselig ud i et lille rum bagved og kommer tilbage med små pupiller og opfører sig anderledes, end de gjorde inden. Så fornemmer man jo godt som barn, at der er noget, der er sådan anderledes, og det er jo svært at forstå som barn, fordi indtil man får sådan den fulde forståelse for, hvad det er, der foregår, så er det jo egentlig altså bare utrygt, at voksne ændrer sig på den måde.
Og nu vender jeg mig lige mod jer to damer, Stine Lukowski og Christina Ehrenschild, der har skrevet den her bog. Stine, du har jo beskæftiget dig med personer omkring det her rock- og bandemiljø i 20 år, i kraft af, at du har arbejdet som socialrådgiver og kriminolog. Og det er også her, du har mødt nogle af de her kvinder tidligere. Hvornår opstår ideen til den her bog egentlig?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det vil være nogle år siden, hvor jeg blev optaget af de her tavse ofre, der stod omkring miljøet. Og jeg kunne mærke, at jeg havde nogle kvinder, som fyldte rigtig meget for mig. Og så drøftede jeg det med psykolog Anja Levens, som jeg tidligere havde skrevet en bog med. Så hvad handler det her om, hvorfor jeg pludselig så optaget af de her kvinder? Og så siger hun, som det meget kloge og begavet menneske hun er, hun siger, nu har du hjulpet mændene i så mange år, og ved godt, de måske ikke altid sådan, har været super søde derhjemme. Så nu vil du nok gerne give noget tilbage. Og den er så gået og tykket lidt på, og så tænkte jeg, den tanke er jeg nødt til at forfølge. Og så var jeg så heldig, at Christina Ehrenschild også havde lyst til at forfølge den tanke. Og så gjorde vi det.
Ja, og Christina, du har jo også i årvis undersøgt det her miljø og mødt mange af de her kvinder, ligesom Stine, blandt andet når du har været ude og dække retssager, har du mødt de her kvinder, når de har siddet nede på tilhørrækkerne, og det har været deres bror, kæreste, mand eller søn, der har været anklaget for en forbrydelse, og de muligvis har stået til en lang fængselsstraf. Der har det været mændene, der har været i fokus, ligesom det er i rockermiljøet. Hvorfor er det så vigtigt at få belyst det her miljø fra kvindernes synspunkt?
Altså, jeg synes jo, det er et spændende perspektiv, det her med netop at fortælle rockerhistorien i Danmark, såvel som resten af verden igennem kvinderne. Det er mig bekendt ikke sket før, og der kommer også nogle helt andre perspektiver på sagerne. Jeg bliver faktisk sådan nærmest rørt, når Ditte fortæller om det her med, at hendes far sikkert har en eller anden forestilling om, at han har skånet hende, og hun ikke har forstået en skid af det hele. Fordi det er jo også udtryk for en kærlighed til Ditte, som jeg overhovedet ikke er i tvivl om, der findes, og den er jo også gensidig. Samtidig så mener jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, og det med overhovedet at sætte ord på, og give de her tavse ofre, som Stine kalder dem, ordet. Lad dem dog for helvede fortælle deres historie, uimodsagt, uden at der står nogen og ånder dem i nakken. Fordi det kan jo medvirke til, at det bliver nemmere at tale om. Også i forhold til det her med for eksempel rockerbørn i skolen. Jeg er kommet i tanke om her, efter vi har udgivet bogen, at der gik også et par rockerbørn på min skole på et tidspunkt. Det var en privatskole, og nogle gange så sad far i fængsel, og det gjorde mor så også. Og vi gik jo ikke hen og talte med dem. Altså, det var ikke, fordi der var noget. Men det eneste, jeg hørte, det var, de går der gratis lige i øjeblikket. Og jeg ved jo ikke, hvad det var. Altså, jeg har sikkert været 8-9 år gammel. Men det der med, hvordan skal man se, hvordan skal man henvende sig? Hvad skal man spørge dem om? Har de det svært? Er der et eller andet? Det er jeg sikker på, at Ditte har en masse bud på, hvordan man skal tale med de børn, og hvordan skal man tale med børn, der kender børn af kriminelle.
Lad os lige prøve at holde os lidt til bogen her. Jeg ved godt, det er 6 meget forskellige historier, men ordnet set, hvad er det for et indblik, de her 6 kvinders historie giver os?
Jeg vil sige, der er en masse, for mig er der jo en masse fællestræk, og det er den her skam og frygt, og altså bekymringerne for, hvad kan der ske de mænd der. Og så er der jo så i hvert fald, altså børnene og mødrene, de er jo sådan forholdsvis, for ikke at sige, helt uskyldige i at være en del af det her miljø.
Jeg synes, noget af det, som jeg har hæftet mig mest ved som gennemgående træk, det er den kile, som mændenes valg af, kan jo kalde det en hobby at gå til rocker, men at det valg, manden foretager, skyder en kile ind mellem ham og den øvrige del af familien, hvad enten det er som datter, mor eller partner, at rockermiljøet kommer til at fylde mellem dem og skaber en afstand.
Ja, for det er faktisk også noget, jeg vil spørge dig ind til, Stine, her. Det er, altså, hvilken rolle spiller de her kvinder egentlig i rockermiljøet?
Jamen, jeg tror, de spiller en rigtig vigtig rolle. Både til fester, altså hvis det er en ren pindefest, er der jo ikke meget sjov i det, så de er vigtige til festerne, de er vigtige for at skabe noget glamour omkring miljøet. Så kvinderne er vigtige, både som det der sådan festlige ting, men også i forhold til de helt almindelige ting, at tage sig af familien og de sådan meget klassiske, sådan tidligere meget traditionelle kvindeopgaver, men at sørge for at drive familien, når far han er i fængsel eller til klubmøde eller til motorcykeltræf eller et eller andet, så skal der jo være nogen, der tager sig af de hjemlige sysler, så at sige.
Der er jo også en, tror jeg udadtil i hvert fald, at det er en del af det her kodex, at ting, der foregår i klubben, det er noget, der bliver i klubben, og det er ligesom interne ting, dem drøfter man ikke med andre end med brødrene. Det har vi jo så eksempler med i bogen på, at det er nok ikke helt så vantæt alligevel, fordi som i alle mulige andre parforhold, så har man jo netop brug for at læse lidt af derhjemme. Og det kan jo så blive hjemme hos konen eller kæresten, selvom de i virkeligheden ikke må vide noget som helst.
Og det taler måske en lille smule ind i det næste. Men det har jo for eksempel været rigtig svært for jer at finde frem til de her kvinder overhovedet og få dem i tale. Og 5 ud af 6, altså alle andre med undtagelse af Ditte, er også anonyme i bogen. Altså, hvad er det? Hvordan har I fundet frem til dem, og hvad er det for en trussel, de lever med?
Altså, hvordan vi har fundet frem til dem, det tror jeg, vi holder sådan lidt for os selv. Også af hensyn til kvinderne og øvrige kvinder, der måtte ønske at tale med os. Og den trussel, de lever med, jamen, det er ikke så, jeg vil kalde det en trussel. Jeg tror mere, det handler om for mange af dem, men der er også en vis loyalitet om, at de har fået et indblik i et miljø, som man ikke taler om, og det ønsker de heller ikke at gøre. Og man kan også sige, at de kan jo godt fortælle deres historie, og vores mission har jo netop været, at kvinderne skal fortælle deres historie. Og vi har jo ikke spurgt ind til detaljer om, hvad der foregik i klubben, for det var faktisk ikke interessant. Det var deres historie.
Noget af det, jeg lægger mærke til, det er, at kvinderne er meget optaget af at give et nuanceret billede af, hvordan deres omgang med miljøet har været. Altså, at det ikke udelukkende har været negativt, det samme som Ditte fortæller. Hvad er det, de fortæller til jer?
De fortæller jo om, altså, for det første, så er det jo ikke sådan, at de bliver forelsket i en rockerklub, eller nødvendigvis et rygmærke. De bliver forelsket i en mand, og så på et eller andet tidspunkt, så er de jo så sådan, blevet en del af mere eller mindre frivilligt en del af miljøet og opslugt i det, og kan måske ikke engang sådan selv se, hvad det egentlig er, der foregår.
Det, der sker, de bliver jo forelsket i mænd, som er søde og dejlige, og behandler dem på mange måder rigtig godt. Der er så også bare særligt i et enkelt tilfælde en ret voldsom bagside af medaljen. Men det er jo vigtigt at forstå, at rocker er jo lige så nuancerede mennesker som alle andre. Altså rocker kan du også diskutere politik med, og diskutere kønsroller og børneopdragelser og alt muligt andet. Altså en ting er, at man har et rockermedlemskab, men man er jo også alt muligt andet. Og du kan jo sagtens være en bravende god far, og være rocker, og være en sindssygt dygtig håndværker, og være rocker, og være verdens bedste kæreste, og være rocker. Altså, det er ret nuanceret. Og jeg tror, jeg havde ikke orket at beskæftige mig med det her miljø i så mange år, hvis jeg ikke kunne lide dem. Altså, jeg har mødt rigtig, rigtig mange sympatiske rocker- og bandemedlemmer, som er det, og også alt muligt andet.
Her i processen, mens I har været i gang med den her bog og har lavet de her meget, meget detaljerede og dybdegående og timevis lange interviews med kvinderne, er der noget, nu havde I jo begge to et ret godt kendskab til det her rockerbandemiljø, er der noget, der har overrasket jer eller været nyt for jer?
Ja, jeg vil sige, at noget af det, der har fundet sted nogle gange i løbet af de her interview med kvinder, der har været i parforhold med en rocker, det er sådan, at der er ting, der sådan er trængt op, altså som det har virket som om, de har undertrykt i årevis, altså årtier, men som de pludselig ikke kan holde nede længere, og som de egentlig ikke sådan har tænkt over, var noget, som de i dag vil tage afstand til. Det er også hele den her sådan, hvad hedder det, at du plejer at kalde det, Stine? Objektliggørelse af kvinderne. Altså, det er ligesom om, at der i flere tilfælde er tale om, at rockerne de tager sig, har en ejendomsret over de her kvinder. Og det bliver meget konkret i den fortælling, som hende kvinden, vi kalder Susanne, kommer med, hvor hun har flere gange set kvinder, der simpelthen har fået tatoveret HA Property, eller Property of HA, et sted på kroppen. Og det her, det var så nogle kvinder, som bare var til rådighed, altså som klubbrødrene kunne gå i seng med, ja, som de lystede.
Det er jo også noget, som bogen her, den skildrer, det er det her meget forskellige hierarki, der også er internt mellem de her kvinder, der kommer i klubhusene. Altså, kan en af jer bare lige sætte lidt flere ord på, hvad er det der interne hierarki mellem kvinderne også i klubhusene?
Jamen, der er jo det hierarki blandt de kvinder, som er faste koner og kærester, og som har deres sådan mere daglige gang i klubben, og så de løse kvinder, som kommer til festerne og til arrangementerne, fordi de gerne vil have en kontakt til en rocker af en eller anden art. Og man siger, der er et helt klart hierarki, sådan som det beskrives der, mellem de faste og mellem de mere løst tilknyttede.
Noget, der jo er meget diskuteret i rockermiljøet, er det her kodeks om, at man skal behandle sin kvinde eller kæreste, kone godt. Og det betyder blandt andet også, at man risikerer at blive smidt ud af rockerklubben, hvis man altså er voldelig over for kvinden. Jeg ved, at det er kun en af kvinderne her i bogen, der direkte fortæller, at hun har været udsat for vold. Og flere andre fortæller om, at de har været vidne til kvindevold i klubberne. Hvordan hænger det ligesom sammen med det her kodeks, som rockerne har, Stine?
Jeg tror, hvis man vender det blinde øje til, så ser man det jo ikke ske. Det tror jeg er en helt kort forklaring på det. Og så man siger, vi skal jo ikke kunne udelukke, at der er rigtig mange rockere og rockere, kærester, koner, der har ført noget selvjustits med det her og sagt, det der er ikke i orden, stop med det, eller nu kan du ikke være med i klubben mere. Det skal vi jo ikke kunne sige. De kvinder har vi bare ikke talt med, men dem vil vi da meget gerne høre fra, hvis det er. Som siger, vi kan jo ikke udelukke det. Vi har lavet nogle nedslag med nogle kvinder, der har fortalt de historier her, og vi skal jo ikke udelukke, det andet sker.
Et ord, vi var inde på før, det var ordet loyalitet, og det er også noget af det, jeg ligesom stusser over, når jeg læser den her bog, det er, at kvinderne, de har en form for loyalitet til den klub, som deres mænd altså har tilhørt. Blandt andet så siger hende, som I kalder for Susanne i historien, hun er også den første af historierne, men inderst inde banker mit hjerte nok stadig for den klub. Skulle jeg vælge side, vil jeg nok stadig holde med Hells Angels. Og det citat kommer altså på trods af, at det er mange, mange, mange år siden, at den her kvinde var i et forhold med en HA-rocker. Hvor tror I, den loyalitet den ligesom kommer fra?
Altså, det må jo være udtryk for simpelthen, at selvom at rockerklubber ikke er for kvinder, så bliver de jo simpelthen en del af dem alligevel. Altså, de er jo sådan suget helt ind i det. Og det, ja, de bliver vel, jeg ved ikke om radikalisering er et lidt for hårdt ord, men jeg tror bare, det er svært at lægge det fra sig, og især fordi Susanne, hun har faktisk, jeg havde det i hvert fald som om, det var en del af hendes erkendelsesproces, det var interviewene med os, hvor det lige pludselig sådan går op for hende, nogle af de her ting, som hun har sagt til sig selv, at det var en god tid, jeg har haft, det var sjovt, det var spændende, jeg blev behandlet fantastisk, bedre end nogensinde før. Så det her med at undertrykke de her følelser, der også har været.
Ja, så tror jeg, at hun har haft rigtig mange gode oplevelser. Altså, Susanne fortæller jo om mange gode oplevelser ud at spise og hygge sig og fester og noget samvær med de andre kvinder og helt hyggelige hverdagsaftener, hvor de mere eller mindre har boet i det der klubhus, hvor de bare sådan, altså hun fortæller, så lyder det lidt som om, de har boet på kollegie nogle gange, hvor det bare har været hyggeligt. Så jeg tror også, det handler om, at der har været rigtig mange gode oplevelser, og så synes jeg også, at hun giver meget tydeligt udtryk for, at hun kan ikke lide mænd med bløde hænder. Hun kan lide sådan en vaskeægte, old school bad boy. Og heldigvis, så er der jo altså kvinder til de fleste mandetyper.
En anden del af det, jeg tror måske, at Heidi også er inde på lidt af det samme, det er, altså de gamle rockere, de kom jo meget gerne fra samme miljø, fra samme skole. Det vil sige, at det er nogen, de har mødt. De har kendt hinanden, lige siden de var små børn. De har vidst, når man, hans mor drikker også for meget, eller han får lidt på munden en gang imellem og sådan noget. Så det der med at kunne spejle sig i de andre, og ligesom bare vide, at man har hinandens ryg. I dag der er det blevet mere normalt, at man skifter klub for et godt ord. Men det der med, at det ikke bare er loyaliteten til en klub, det er altså simpelthen nogle af ens barndomsvenner, som man er vokset op sammen med, hvor man ved, hvordan har den her person haft det derhjemme? Hvordan har jeg selv haft det? Jeg er kommet i deres hjem. Det er en del af hele den her loyalitetsfølelse.
Nu vender jeg lige retning herover mod dig igen, Ditte. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre, nu er der jo talt om, at det her det kan påvirke ens liv i mange år. Hvordan påvirker det dit liv i dag og dit forhold til din far i dag, at han fortsat er medlem af en rockergruppering?
Ja, jeg har faktisk lige stået og tænkt over det, fordi du spurgte mig før, hvordan det havde påvirket mig. Og det går egentlig først op for mig nu her, mens vi står i studiet, at mit nervesystem, det har altid været fuldstændig over alert. Der skal bare lige en lyd til, så farer jeg sammen, eller en, der er nervøs, så overtager jeg fuldstændig alle de følelser. Og det er ligesom noget, der har fulgt mig gennem hele mit liv, og er altså helt klart noget, der opstod under den store nordiske rockerkrig, hvor jeg jo altså i flere år var bange for, at min far ville blive skudt, ikke? Så det er jo i hvert fald sådan en ting, jeg har med mig, og som jeg konstant arbejder på, og gør en masse for at holde det i ro. Men det er som om, det har været alert i så mange år, at jeg kan ikke sådan få det derned, hvor det bare burde ligge. Så kan jeg sådan gøre ting for at få det i ro i perioder, men det er ikke noget, der holder.
Og hvad med forholdet til din far?
Jamen, forholdet til min far er jo sindssygt kompliceret. Jeg elsker min far, og min far elsker mig, og mest af alt sine børnebørn. Han er en virkelig god morfar, og jeg er tilbøjelig til at sige, at han vil gøre alt for dem, og så ved jeg jo ikke rigtig alligevel, om jeg tør at tro på det. Fordi at der er jo bare den her klub og det her rygmærke, som i hvert fald altid har været vigtigere end mig. Og jeg har aldrig turde stille ham det ultimatum. Jeg har haft lyst utallige gange. Men jeg tror faktisk stadig ikke, jeg vil ture, selvom det handlede om hans børnebørn.
Du sagde helt til at begynde med, at du var klar til at tage imod de slag, der eventuelt skulle komme i forbindelse med den her bogudgivelse. Har du fået nogle reaktioner?
Indtil videre har jeg kun fået positive reaktioner, og dem har der været rigtig mange af. Jeg har fået sindssygt mange henvendelser fra kvinder, der sidder i samme eller lignende situationer, som skriver til mig eller tager fat i mig på gaden, som fortæller, at de sidder i det samme, men har aldrig turde sige det højt til nogen. Og det var ligesom en af mine, altså sådan mine helt store mål med det her. Det var at give andre, prøve at være det der spejl for nogle andre, som jeg altid selv har manglet.
Og ved du, hvordan den her, I har været vidt og bredt ude med den her bog og fortæller om det. Ved du, hvordan det er blevet modtaget i din fars klub?
Nej, jeg ved ikke, hvordan de ligesom har taget imod det. Jeg ved, at min far ligesom respekterer, at jeg gør det. Han synes, det er mega grænseoverskridende, og jeg forestiller mig også, at han synes, det er vildt hårdt at høre alle hans svigt på den måde lagt frem foran hele Danmark. Jeg ved, at han har fået nogle henvendelser fra folk i miljøet, som gerne lige vil vide, hvad det er, hans datter har gang i. Og han har ligesom skånet mig for, hvad han har svaret og hvad de er blevet enige om.
Det her med børnene, jeg ved, det er noget, der ligger der på sinde, og jeg ved, det er også noget, der lige kort kommer op i slutningen af din egen fortælling. Det her med, at du jo selv har børn nu, og du kalder ham for en, hvad er det, verdens bedste morfar. Altså, hvordan skal man egentlig tale med børn, for eksempel om det her emne, det at være barn af en rocker, eller kæreste til en rocker, eller have en anden relation til en rocker på den måde?
Ja, altså til at starte med skal vi jo bare ture. I princippet tror jeg ikke, det handler så meget om, hvad vi siger ordret, men jeg tror, udfordringen er, at der er rigtig mange, der simpelthen ikke tør. Jeg arbejder selv som socialpædagog og oplever en kæmpe berøringsangst over for det her. Der sidder jo masser af fagpersoner derude, der har alle de her dejlige børn i deres klasser og børnehaver, og som sidder i den her, det her limbo med, at der er måske nogen i forældregruppen, der ikke tør at sende deres barn hjem på lejeaftale, eller invitere dem med til en fødselsdag. Og jeg tror simpelthen, det vigtigste er, at vi tør tale både med de børn, det handler om, og sige sådan, jeg ved godt, at hjemme hos dig, der har far eksempelvis en vest, som han tager på nogle gange, når han kører på motorcykel, eller for ligesom bare til at starte med at vise børnene, at vi ser dem, og vi ved godt, det er svært, og så jo mere tillid barnet får, jo dybere spørgsmål kan man stille. Ellers kan man altid bare starte med, hvordan har du det? Ja.
Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at jeg har endnu til gode at møde et rocker eller et bandemedlem, der ikke ønsker det aller bedste for deres børn. Så jeg tror faktisk godt, det er en dialog, man kan tage og kunne sige, hey, Ole, jeg bliver faktisk lidt bekymret, hvis mit barn skal hjem og lege hjemme hos dig, fordi jeg har hørt, du rocker, så kan vi have en snak om det. Og så tror jeg faktisk, at det næsten med sikkerhed vil blive taget godt imod, og noget, man kan have en konstruktiv dialog om hvordan man kan gøre sådan, så det i hvert fald ikke går ud over Ole Junior, at Ole Senior, han går til rocker i sin fritid.
Og Stine, noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med, at for nogle af kvinderne, som har fortalt deres historie til jer, der er det enormt svært for dem at komme ud af det her miljø, forlade deres mænd. Hvad kan man gøre i den situation?
Ja, man kan i hvert fald forsøge at opsøge noget hjælp, og så gøre opmærksom på, at man har et problem. Og jeg tror, det handler rigtig meget om at finde den rette fagperson, som man har en tillid til, og som kan hjælpe. Og det synes jeg faktisk også, vi får beskrevet for en af kvinderne, at hun finder en fagperson, der kan hjælpe hende. Efter at have mødt nogen, der har kastet håndklædet i ring og sagt, vi tør simpelthen ikke, når din mand er den, han er.
Dertil er der også, hvis jeg må afbryde og sige, at politiet jo faktisk også stiller sig til rådighed. Torben Svare, som er ledende politiinspektør i NSK. Han har jo været så venlig faktisk at udtale sig til foråret her, og anerkender jo, at der er et problem her. At der er massiv øget social kontrol i forbindelse med de her kvinder, og de er undertrykte, og at han sådan set godt forstår, at det er en kæmpe stor beslutning at anmelde for eksempel psykisk eller fysisk vold begået af en rocker til politiet, men at han selvfølgelig opfordrer alle, der bliver udsat for det, til at gøre det. Men bare det, at han overhovedet forstår problematikken, synes jeg jo er en udstrakt hånd i hvert fald. Og vi vil selvfølgelig også anbefale kvinder og mænd, der bliver udsat for overgreb, at gå til politiet.
Ja, så måske lige for at supplere Christina her. Man kan sige, politiet har særlige enheder, der tager sig af rockerne. Det samme har Kriminalforsorgen. Det samme har Skattestyrelsen, det samme har nogle kommuner. Og måske vi skal kigge ind i, at hvis vi som samfund mener, at kvinder, der står i en relation til en rocker eller et bandemedlem, er en særlig udsat gruppe, så skal vi måske også have lavet et organ her, som kan hjælpe måske lige i den indledende fase, sådan så de kvinder, der henvender sig, bliver mødt med en faglig forståelse af de problematikker, de har, og ikke med berøringsangst eller sådan lidt uhu, det er også lidt spændende at høre om.
Ditte Kronborg, Stine Lukowski og Christina Angel. Tusind tak, fordi I kom herind i studiet og fortalte din historie, Ditte, og om jeres arbejde med bogen her, Kvinderne bag Vesten.
Selv tak.
Selv tak.
Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Mit navn er Amalie Allerslev, redaktør er Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os her på Døgnrapporten, så kan du finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.